Qalampirdan gapiramiz. Joriy yilning 14-iyul holatiga ko'ra hududiy markaziy dehqon bozorlarida suyakli mol go'shti 45 mingdan 77 ming so'mgacha sotildi. 1 kilogramm qo'y go'shtining narxi esa 55 mingdan boshlanib 89 minggacha chiqqan. Bu haqda Davlat statistika qo'mitasi ma'lumot xizmati xabar bermoqda. Statcom'ga ko'ra 1 kilogramm piyoz 3 mingdan 7500 so'mgacha sotilgan bo'lsa, kartoshka 2 mingdan 7000 so'mgacha sotilgan. Sabzi 1.3000 so'mdan 6000 so'mgacha, guruch esa 5000 so'mdan 22000 so'mgacha aholiga sotilgan. 10 dona tuxumning narxi 7000dan 15000 so'mgacha yetdi. O'simlik yog'i bozorlarda o'rtacha 1 litr uchun 15500 so'mdan 30000 so'mgacha sotilgan. 1 kilogramm shakar narxi esa 11000 so'mdan 18000 so'mgacha yetgan. Statcom narxlari kuzatuv amalga oshirilayotgan vaqtda qayd etiladi. Ma'lumotlarni to'plash vaqti, sanasi hamda joyi o'zgarishiga qarab narxlar o'zgarishi mumkinligini eslatib o'tgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.